محمد صلی الله علیه و آله و سلم غسل و کفندن زمان حضرت علی علیه السلام توسطی له buyurulmuştur. مولا علی علیه السلام o zaman ki حضرت پیغمبر غسل edip دفن için hazır edirdi böyle buyurdu. Atanam sana kurban ola ey Allah'ın peygamberi. O ilciler ki sair peygamberleriyle ümmet arasında var idi ve kırılmamıştı. Senin vefatın eserinde ilahi hükümler ve ahiler ki sana məxsus idi, indi kesildi. Bu övünmak bize bəsdir ki, ayrı üzüntülerin daha ehemmiyyeti yoxdur, bu matem hamı üçündür. Eğer dözmeye ve nala etmemeye emretmeseydin, ağlamaqlarıyla gözlerimizin yaşlı bulaqlarını qurudardıq. Gəmlər və ağrılar bir yolluq bizi ilə qalardı. Gözlərimizin yaşı axmaq əsərində və sənin fərağında qurusa yenə azdır. Amma nə etmək olur? Ölümü qaytarmaq olmaz. Ata-anam sənə fəda olsun. Bizi Allahın qapısında yad et və heç zaman unutma. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə sözü tapşıracağıq Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarına və görəcəyik ki, bugünkü verilişimizdə Seyid Əhməd Səadəti cənabları hansı bir xütbə haqqında izahat buyuracaqlar.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Salam əz eləyəm əz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Nəhcül Bəlağa Bulağı Əli ibn Əbi Talib Həzrətlərinin 124-cü xütbəni məhzər izləyirik. Bu həzrət 3-cü bölümündə bu xütbənin zərurəti ki, gərək meydan-ı müharibədə İslam əsgərləri özlərindən görsədələr və vəsətində müharibənin para qoyub qəyitməyələr və axirin kimi idamə verələr. Həzrət belə buyurlar, Şamilər, sizin neyzələrinizin qorxusu onların canın sıxmasa, öz yollarından çıxmazlar. Gərək neyzələrinizlə biz ərbətlər yıvrasız onların bədənləri dəlik-dəlik ola və sizin neyzələriz bücür onların başlarının üstündə əsə elə bil yel bir səmtdən gəlib bir səmtdən xaric olay. Zərbətlər ki, bunların başlarına vıracaqsız, gerək bunların başlarının sümücü yata. Və həzrət buyurlar ki, bunların bədənlərinin sümücünü sındırasız siz zərbətlərinizlə, qolların salasız, qışların salasız. Onlar deyir ki, İslam qabağında durublar. Bücür vırasız bunların bədənləri tikəpağlı ola. Bölüm bölüm ola. Onlar deyir ki, istəyirlər İslam qabağında durlar. Həzrət idaməsində belə buyurlar. Dəstə dəstə bizim əsgərlərimiz bu müharibə meydanında gərək onların üstünə həmlə apara. Ox atalar, oxdan sonra at çapanlarımız onlara hücum gətirə. Onların səhflərin sındıra. Əzəmətli ləşkərimiz dalbadal olan üstünə tökülə, sağdan, soldan, onların ləşkərlərinin qabağı, dal səmtin və ləşkərlərinin ürəklərinə həmlə aparıb və onların əsgərlərin o qədir qualiyalar, ta o qədir qaçalar, atları üz alalar öz səmtlərinə, öz şəhərlərinə və bu meydanı müharibəni tək qoyub qaçalar. O günü istəyəm ki, İslam qoşunu onların qabağında o zərbələrlə İslamın və Allah təbarək və təalanın dinin başın ucaldalar. Allah sizi bu yolda sabit qədəm eləsin. Əmir əl-Mömin dağadan istəyək ki, bizlər də bu tofiqi verə həmişə İslam yolunda, həmişə ürəklərimiz Əli vilayətinə bağlı və Əli dolu və ucabaş, ucali inşallah bu yolda sabit qədəm olaq. Və səlamu aleykum. Rəhmətullahi və bərəkatuh.
Bəli, əzizlər, birlikdə dinlədik Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını və bir neçə andan sonra yenə də Nəhcül Bəlağa kitabından digər bir xütbədən bir neçə sətrin tərcüməsini qulluğunuza oxuyacaq. Əzizlər, verilişimizin bu bölümündə Nəhcül Bəlağənin 227-ci xütbəsindən bir neçə sətrin tərcüməsini qulluğunuza oxuyacağam ki, bu xütbə Allahın necəlik və hikmətli işləri haqqındadır. Şükr o tanrıya yaraşar ki, ağıl və anlayışsa sıxışmaz və heç yerdə yerləşməz. Gözlər onu görə bilməz və örtüklər onu örtmağa qadir deyillər. Yaranmışları yaratmaq ilə əzəli olduğunu bəlli edib və vücudunu göstərir. Yaranmışların bir-birinə bənzərişi bunu nişan verir ki, heç kim ona tay ola bilməz. O, vədələrində düzgündür və bəndələrinə zülm etməkdən paçdır. Tanrı, bəndələrinin haqqında ədalətlə keçinər və verdiyi hökmləri ədalətlə icra edər. Hər zadın icad olunması onun əzəli olmaq dəlili və yaranmışların aciz olduğu onun qüdrətindən və çarəsiz halda fəna olunmaqları onun bəqasından bir əlamətdir. Hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olən, ey ziyarətin eyləyəm. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد
سناتن كثيرةً صامتاً زاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranda prezident seçkilərinə 304 namizədin adı qeydiyyata alınıbdır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanla sərhəd zolağının islahatı adı şəraitdə baş verdiyini bildiribdir və Siyanist rejiminin Qəzza zolağına hücumlarında 31-i az yaşlı olmaqla 126 nəfər şəhid olubdur. İndi isə daha ətraflı. Ölkənin seçki qərargahının mətbuat katibi qeydiyyat möhlətinin 4-cü günündə daha 93 iştirakçının qeydiyyata alındığı xəbərini açıqlayıbdır. Namizədliyə qeydiyyat müddətinə ayrılan 5 günün 4-cü gününə qədər 304 nəfər qeydiyyata alınıb deyə seçki qərargahının mətbuat katibi Seyid İsmail Musəvi əlavə edib, şənbə günü prezident seçkilərinə qeydiyyat müddətinin sonuncu günüdür və əlavə vaxt ayrılmayacaq. İranda prezident seçkilərinin 13-cü dövrü 2021-ci il 18 iyun tarixində keçiriləcək. İran İslam Respublikası bölgədə sülh və sabitliyin zəruriliyinə vurğulayaraq Azərbaycan və Ermənistanı təmkinliyə və iki ölkə sərhədlərində münaqişələrdən çəkinməyə çağırır. Fars agentliyinə görə bunu Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində yaranan gərginliyə münasibətdə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə deyib. O bildirib ki, İran Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərindəki son günlərin hadisələrini diqqət və həssaslıqla izləyir və ortaya çıxan anlaşılmazlıqların tez bir vaxtda dialoq və sülh yolu ilə həllini ümid edir. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində yaranmış münaqişələrin həllinə yardım olmağa İran İslam Respublikası hazırlıq bildirir, deyə Səid Xətibzadə qeyd edib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ermənistan və Azərbaycan sərhədlərində baş verən gərginliklə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, bu proseslə bağlı Ermənistan tərəfinin qeyri-adekvat reaksiya verərək təxribat xarakterli bəyanatlarla çıxış etməsi təəccüb doğurur. Hesab edirik ki, bu məsələnin Ermənistandakı seçki qabağı vəziyyətlə bağlı rəsmi dairələr tərəfindən siyasi məqsədlər üçün istifadə olunması cəhdləri yol verilməzdir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva bu barədə məsələyə aydınlıq gətirib və o deyir,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həyata keçirilən sərhəd mühafizə sisteminin gücləndirilməsi tədbirləri, Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhəd xəttini müəyyən edən və tərəflərdə olan xəritələr əsasında aparılır. Müstəqilliyini bərpa etdiyi vaxtdan etibarən iki dövlət arasında məlum səbəblərdən dövlət sərhəddi olmayıb və bu səbəbdən hazırda tərəflərin fikir ayrılığı ilə müşayiət olunan qəliz texniki prosesdən söz gedir. Bu proseslə bağlı Ermənistan tərəfinin qeyri-adekvat reaksiya verərək təxribat xarakterli bəyanatlarla çıxış etməsi təəccüb doğurur. Hesab edirik ki, bu məsələnin Ermənistandakı seçki qabağı vəziyyətlə bağlı rəsmi dairələr tərəfindən siyasi məqsədlər üçün istifadə olunması cəhdləri yol verilməzdir. Bu ilin 12 may tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi əraziyə izam olunub. Qarşı tərəfin sərhədçiləri ilə danışıqlar aparılır və vəziyyətin normallaşması istiqamətində müvafiq addımlar atılır. Ermənistanın siyasi hərbi dairələrinə təşvişə düşməməyi, Azərbaycanın Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonları boyunca dövlətlərarası sərhəd rejimi reallığını qəbul etməyi və əsassız olaraq bölgədə vəziyyəti gərginləşdirməməyi tövsiyə edirik. Bu kimi hallar hər iki tərəfdən hərbçilər arasında qarşılıqlı təmaslar vasitəsilə müzakirə olunaraq həll oluna bilər və həll olunmalıdır. Azərbaycan isə öz tərəfindən qeyd olunan bölgədə gərginliyin aradan qaldırılmasına sadiqdir və bu istiqamətdə müvafiq addımların atılmasına çağırır.
Davam edirik xəbərləri yaran radiosundan dinləyirsiniz. Bölgədə təhlükəsizlik və dincliyin təmini məqsədə Rusiya prezidenti bir daha da İrəvan-Bakı rəsmilərinin əlaqələrin yaranması üçün vasitəçi səylərinin davam etdirildiyini söyləyib. Təslim xəbər portalının məlumatına görə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ilə telefon danışığında Qarabağ münaqişəsinin iki tərəfli atəşkəs müqaviləsinin riayəti daxil olmaqla Qarabağ müqaviləsinin bütün bəndlərini icrasının zəruri vurğulayıbdır. Telefon danışığında Putinin konstruktiv müzakirələrin yaranmasında həmkarlığını dəstəkləyən Paşinyan yaranmış problemlərin həllini diplomatik yolla dəstəkləyib. Azərbaycan Respublikasının hərbi qüvvələri sərhəd xətlərində dəyişiklik məqsədə Zəngəzur bölgəsində xüsusi addımlar atmağa səy göstərib, lakin erməni qüvvələrin əks hərəkəti ilə dayandırılıb. Uşaq qatili siyanist rejimin Qəzzanın qərb hissəsində yaşayış məntəqələrə hücumunda bir ailədən 5-i az yaşlı olmaqla, İkisi də qadın olmaqla 7 nəfər şəhid olubdur. Səfa agentliyinə görə siyanist rejim qırıcıları bugün Əşhatı sığınacağında Əbu Hətəb adında qeyri-hərbçi bir mənzili bombardman edib və bu ailənin 7 üzvünü şəhid edibdir. Fələstin mənbələri Qəzza zolağında siyanist rejim ordusu vasitəsilə Fələstin qayıqlarının hədəfə alındığı xəbəri də açıqlayıb. Qəzza zolağı və siyanist rejim hərbçiləri arasında son günlərdə baş verən insidentlər qarşılıqlı olaraq havadan və artilleriyadan hücumla nəticələnibdir. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatına görə, Qəzzaya siyanist rejim hücumlarının davamında 31-i az yaşlı və 20-si qadın olmaqla bu müddətə qədər 126 nəfər fələstinli şəhid, 900 nəfərdən də çoxu xəsarət alıbdır. Təl-Əvivin Qəzza zolağına qarşı təcavüzləri 73 milyon dollar xəsarət törədibdir. Bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan vurğulayıbdır. Səhər televiziya kanalının məlumatına görə Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib ki, Ankara Təl-Əvivin fələstinli uşaqlar və qadınlara qarşı zülmündən kədərli və hiddətlidir. Öz torpaqlarını azad etmək üçün Azərbaycan Respublikasının mübarizəsinə dəstək verdiyimiz kimi bugündə elə həmin emosiya ilə Qüdsüdə və Fələstin şəhərlərindəki zülmə qarşı addım atacağıq deyə Rəcəb Tayyip Erdoğan vurğulayıb. Türkiyə prezidenti həmçinin bildirib ki, Qüdsüdə və Fələstin şəhərlərində siyanist rejimin təcavüzləri qarşısında müqavimət bütün bəşəriyyətin əxlaqı vəzifəsidir. İraq baş naziri növbədən kənar parlament seçkilərində namizəd olmayacağını rəsmi olaraq elan edibdir. Sumeriyyə News-un bugünkü cümə məlumatına, daha doğrusu cümə günü verdiyi məlumatına görə Mustafa Əl-Kazimi bildirib ki, seçkilərdə iştirak etməmək və bir partiya və ya şəxsi digərinin qarşısında himayə etməməyi İraq xalqına söz verirəm. Əl-Kazimi əlavə edib, İraq dövləti cari il 10 oktyabrda seçkilərin keçirilməsini təyin edibdir və seçkilərin keçirilməsində bütün səylərini səfərbər edəcək. İraq heç bir ölkənin gizli dalanı olmayacaq. İraq bütün bölgə ölkələri üçün sülh mənbəyidir və biz qonşularımız daxil olmaqla bütün münasibətlərimizdən fəxr duyuruq Mustafa Əl-Kazimi qeyd edibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 23, Təbriz 20, Müqəddəs Məşəd 25, Ərdəbil 16, Biləsuvar 21, Astara 19 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 20, Gəncə 23, Lənkəran 17, Naxçıvan 24, Şuşada 16 dərəcədir. Bugün şənbə miladi 2021, mayın 15-i, hicri qəməri 1442, şəvvalın 3-ü, günəş ili 1400, ordibəyəşdin 25-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda saat 12.37 dəqiqədə, axşam azanı isə 20.05 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq dəvət edirəm. 14 may efirə gedən siyasi icmalın təkrarını dinləyəsiniz. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə ilk və Ramazan bayramı münasibəti ilə hər birinizi biz təbrik edirik. Dostlar, bugünkü ölkümüzə istərdik ki, Azərbaycan İslam Partiyasının sədr əvəzi Hacı İlham Əliyevin həbs olunması ilə bağlı söhbət eləyək Hacı İlham Əliyevə qarşı. Son günlər ərzində 16 il müddətinə həbs cəzası verilmişdi və o 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Hacı İlham Əliyev 2019-cu ildə həbs olunmuşdu, bir neçə ay həbsə saxlandıqdan sonra nəhayət ona qəti bir həbs qərarı çıxarıldı. O ittihamları rədd edir və deyir ki, biz heç zaman yəni İslam Partiyası olaraq Azərbaycan dövlətinin hakimiyyətinə qarşı çıxmamışıq, Azərbaycan təhlükəsizliyinə qarşı bir çıxmamışıq və bütün bu ittihamları rədd edirik. Amma bu rədd etməyə baxmayaraq, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Hacı İlham Əliyevə qarşı 16 il həbs cəzası verdi və bu da Azərbaycanda etirazla qarşılandı. İslamçılar, dindarlar, ümumiyyətlə xalq kütlə məhkəmənin bu qərarına etiraz edirlər və belə bir qərarlar əlbəttə ki, hakimiyyətlə xalq arasında fasiləni çoxaldır və bu, İslamçılar tərəfindən geniş şəkildə etirazla qarşılanır. Görünür ki, Azərbaycanda İslamçılara qarşı represiyalar və təzyiqlər davam edir. Səbəblər nədir? Niyə bir din xadiminə qarşı bu qədər həbs cəzası verilir? Biz bu mövzu haqqında istərdik söhbət eləyək dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli ekspertimiz cənab Qeybi ilə. Cənab Qeybi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salamun aleykum və rəhmətullah.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. Acaba söhbətimiz Hacı İlham Əliyevin həbs olunması ilə bağlı idi. Azərbaycanda İslam Partiyasının sədr əvəzi Sərpərəsti həbs olunmuş 16 il müddətinə ona həbs cəzası verilmişdi. Bir din xadimini, bir ruhanini həbsə atmaq və ona qarşı ittihamlar irəli sürmək hansı məqsəd güdür, səbəblər nədir, niyə ona qarşı bu qədər həbs cəzası verilibdir?
Bismillahirrahmanirrahim və qaləlləhul azim fi kitabih və siyaləmullədinə zələmu əyyəmun qələbin yəngələbun. Bacı qardaşlarımıza təbrik deyəm fitr bayramını. Bəli, mən də buyurduğunuz xəbəri mən də eşitdim informasiya vasitələri ilə Azərbaycandan. Doğrudan insan çox böyük qəmlənir və kədərlənir beləmsi xəbərləri eşidəndə. Dünya miqyasında bütöv dünya ölkələrində alimə həmiş hörmət elərlər. Alim heç vaxt ölkəsinə xain olmaz və həmişə ehtiramla və bu Quranın buyurduğudur ki, alimlər möhtərəm adamlardılar, müqəddəs insanlardılar, həmişə alimlər öz xalqlarının qayğısına qalanlardılar, öz xalqının xoşbəxtliyinin, səadətinin, dirçəlicinin fikrinə qalanlardılar. Elmin, alimin hər yerdə dəyəri vardı və dəyər vardı və bütün və bu Azərbaycanda da ki, biz 10 illərlə olmuşuq, xalq içində çox böyük silah nədir deyim, ehtiram, hörmət görmüşük alimlərə. Alim heç vaxt xain olmaz. Alimlər, xüsusən Azərbaycan alimləri ki, mən bu şəxsi də ki, bunu çox sidqi dilinə mən tanıyırdım ki, bu çox bir müqəddəs, pak alimlərdən olubdur və alimdir və çox nəcür deyərlə qeyrətli və nəcür deyərlə xalqını istəyən bir insan olubdur, Azilham Əliyov canabları. Doğrudan mənə çox çətin gəldi ki, boruşluq ki, insanlar çalışırdılar Allahla özlərinin münasibətlərini müsbət eləsinlər, xoş eləsinlər. Beləncə bir xəbər qulaqlara dəydi. Mən belə deyə biləm. Doğrudan alimlərimiz, Azərbaycan alimləri ki, uzun illər baxanda tarixə boyu çox böyük müştəhidlər olubdu geçən əsrlərdə. Əksəri də Nəcəf hövzəsini görmüşlər olublar. Mən baxırdım Azərbaycan alimlərinin tarixinə. Heç biri bunlar gedib qurbətdə qalmayıblar. Elm oxuyandan sonra hamısı qeydiblər öz rayonlarına, öz şəhərlərinə, öz kətlərinə, öz qəsəbələrində xalqın xidmətində olublar. Hətta o çətin illərdə, 37-ci illərdə, 35-ci illərdə ki, nəcür deyələ, kommunistin o ya bu iqtidar vaxtında, ya bu kəskin vaxtında alimlər səhnəni tərk eləmədilər, səhnədə oldular, çoxları bunlardan şəhid oldu, çoxları qəddar kommunist hakimiyyətlərinin qarşısındakı dini bir yolluq baltalığında, dinin qarşısında durmuşdular, bunlar qaldılar, dayandılar, ölkəni tərk eləmədilər, çoxları şəhid oldular, çoxları Sibriyə sürgün düşdülər, Sibri məntəqəsinə. Doğrudan bizim borcumuzdur ki, Azərbaycanın o nəcür deyim, yüzlər alimlərin xidmətlərini geçən əsrlər boyunda biz bülaq Azərbaycana nə böyük xidmətlər ediblər. İndi də şükürlər olsun Allaha bizim Azərbaycanda olan alimlərimiz xüsusən 44 günlük müharibədə çox özlərini bildirdilər ki, ən böyük vətənə xadimlər, ən böyük şəhadət məqamı çatanlar alimlər oldular, şəhid olanlar alimlər oldular. İslam torpağı uğrunda onların azad olmasında onlar şəhid verdilər, nə qədər yaralı verdilər və dindar xalqı gəldilər, meydanda, döyüş meydanında oldular. Ya Hüseyn deyə deyə, ya Əli deyə deyə, Allah və Peyğəmbər 12 imam deyə deyə qələbə çaldılar və bu qələbəni Azərbaycana böyük bir ad, nəcür deyərlər bir ad və böyük bir qələbə dünyada bölündü. Dəyirdim əgər bu İslamçıların, bu millətin, bu xalqın huzuru bu dövüşdə, bu 44 günlük dövüşdə.
Bəli, bəli.
Mənə belə gəlir ki, mən istəyə bilirəm, belə deyə bilirəm ki, mən istədim birinci ayəni də Qurandan deyəm, onu sonra deyərəm ki, nəticə sözümüz olsun.
Bəli,
mən belə deyə bilirəm ki, bizim bu Hazilham Əliyov ki, indi bugünkü gündə tutulmuyor. Bu neçə aylar bundan
2019-cu ildə bəli, o müvəqqəti həbs olunmuşdu. Axırda onu qəti qərar çıxardılar da, hökm qərarı.
O Hacı Qasım Süleymanı ya qeytir ki, Hacı Qasım Süleymanı şəhid olandan sonra biz gördük. Azərbaycanda alimlərin rəhbərliyi ilə, xüsusən bu Hazilham Əliyovun da çoxlu bu sahədə bəyaniyyəsi də var idi, söhbətləri var idi. Azərbaycanın gəncləri, xalqı çox böyük minnətdarlıqların cənabı Hacı Qasım Süleymanıdan bildirdilər və doğrudan ona öz məhəbbətlərin, eşqin, öz nəcid deyərlər, sevgilərini Hacı Qasımın özünə və yoluna və məktəbinə və fikrinə və ideyasına bildirdilər. Hətta çoxlu Azərbaycandan o gənclər bunun qəbri üstünə də gəldilər, orada beysla öz minnətdarlığını bildirdilər, öz eşqilərin, sevgilərin, məhəbbətlərin
bildirdilər,
gedib Şirman zonasında orada qəbr üstünə getdilər. Doğrudan doğrusu, düğünlərim Azərbaycan əcib beşlə dünya, İslam dünyasında dindarlığı, gənclərin dindarlığı əlhəmdülillah özünə yer açıbdı. Mən fikir edirəm, burada bir başqa bir üz istəyirəm, bir tərs siyasət gedir ki, bu bilmirəm.
Yəni, müqavimət mehvərlə bağlıdır bu, cənab Qeybi.
Bəli, bəli, mən bunu istəyirdim deyəm ki, doğrudan doğrusu burada qurban verməklıq, nə hətta insan öz xadimini, öz alimini qurban verə siyasətə öz sevgisini bildirə bilmirəm. İndi İsraildən Azərbaycana gələn var, ya buradan o tərəfə gedən var. Bunlar istəyirlər, ya məsələn, İranla Azərbaycanın bəzi münasibətləri genişlənməsində bir iddələrə çox ziyan vardı ki, bu hərəkətlər eləyirlər ki, bu münasibətlərə toxunsunlar. Bunlara mənfi gözünə baxanlar bu işləri görürlər və ya xeyr, İsrailə öz
be İslam müsbət be İslam məhəbbətlərin bildirmək üçün ki istəyirlər. Bu günlərim biz görürük İsrail nə günə qalıbdı. Bu gün Fələstinlilər bu günlərim görürük Hacı Qasım məktəbinin adı ilə nə mübarizə başlayıblar. Belə də ərc İsrail həmişə qala və yaxud Azərbaycanda mən doğrudan doğrusa Azərbaycanda olan hakimiyyətə əgər eşidələr mən səsimi yetişdirəm ki doğrudan bunlar bülsünlər ki səhv yol tutublar. Bu yol Azərbaycanda olan alimlərə bu cür ləkə yaxmaq, bu cür töhmət vurmaq, bu cür iftira demək ki bunlar ölçüyə xəyanət ediblər. Bu heç yerə heç bir nəbiyyəllər suyu ilə təmizlənməz bu töhmət, bu iftira, bu nəzür deyərlər söhbət, bu alimlərin gərək qədri bülünsün. Doğrudan beləmsi bir zatlar, beləmsi bir hərəkətlər. Peyğəmbərimiz buyurur ki, hakimiyyət küfrünə qalar, amma zülmünə qalmaz. Doğrudan burada hamıya məlumdur ki, bundan da zülmü yoxdur ki, bir nəfər alim ola, xadim ola, buna 16 il iş verəsən ki, özdə belə boş bir, heç bir dəlilsiz, heç bir mədrəksiz, subutsuz biz baxırdıq bunların söhbətlərinə ki, bunlar heç bir dəlil, elə fəqət invan, töhmət, iftira, yalan falanla bu söhbətlərlə beləncə bir alimləri. Bunlar dəlillər məgər o İsrailin hakimlərin razı salmaqlıq və yaxud Avropa ölkələrinin razı salmaqlıq ki, bir yaxud desinlər ki, bəli, görün ki, biz əgər məsələn ölkəmizdə bir əgər dinə xeyr addımlar atılır, görün ki, biz eləyə bilirik, məsələn, bunların qarşısını alaq.
Təəssüflər olsun.
Amma bunlar bilsinlər ki, alamayacaqlar.
Elə bu vaxtda sual vermək istərdim, cənab Qeybi. Siz bayaq elə o SSRİ dövründə, Sovetlər dövründə, Şurəvi dövründə o alimlərin mübarizəsinə toxundunuz və nəhayət ilə, axırda ilə o hakimiyyət yeri çəkildi və ondan sonra da biz görürük ki, müstəqillikdən sonra Azərbaycanda ara sıra dinlərlara qarşı belə bir represiyalar, fişarlar, tənziqlər vardı. İndi Hacı İlham da həbs olmuş və din və digər dindarlar da elə həbsdədirlər, hicab məhbusları. Bu işin axırı necə olacaqdı? Yəni, axırı ilə həbslə qurtaracaqdı, yoxsa hakimiyyət yeri çəkiləcək?
Biz əgər baxın, biz dünyada gedən beysla siyasətə baxsaq, günlərim görürük ki, bu hakimiyyətləri ki, beysla xalqlarının istəhlərinin qarşısında dayanırlar. Ya xuda Allah eləməsin, zülmə yol verirlər və zülmükarlıqla, qəddarlıqla istəyir öz xalqları ilə beysla qarşıya dursunlar. Bunlar ən böyük ziyan görənlərdirlər, heç vaxt bunlar öz hədəflərinə çatmayacaqlar. Əlbəttə bizim dindar alimlərin türməyə düşmələri, həbs olunmaları, o da bu uzun illərinə düzdür, bunlara çox bir çətinlik yoxdur. Allah yolunda, İslam yolunda bunlara çox belə şirinliği da şayad ola bilər. Amma hakimiyyət bunu bilməlidir ki, öz xidmətkarın, öz alimləri ilə belə bir münasibət eləmək, bunların hakimiyyətin mütləq ziyanını olacaqdır. Çünki cəmaat baxırlar, görürlər, eşidirlər. Nəsillər görürlər, gənclər görürlər ki, heç bir səbəb olmamadan budur alimlər ki, uzun illər boyu həmişə ölkənin, tutağın, xalqın qulluğunda olublar, xidmətində olublar. Bunlarla belə rəftar eləməklik, bunları belədir həbsə salmaqlıq, bunları bu cür incitməklik, bunlara bu cür çətinliklər, təzdiq eləmə, təzdiq göstərmələr, bunlar heç bir nəticə verməyəcəklər və Quran da gözəl ayətində buyurur, buyurur və seyyələmü ləzina zələmü əyyəmun qələbin yənqəlibun. Bülsünlər zülmükarlar, zülmülərin axırı yoxdur. Biz bugünlərim dünyada görürük ki, zülmükar, qəddar hakimiyyətlər bu son 5-6 ilin içində nə qədər bunlar devrildilər, nə qədər aradan getdilər, bu zülmükarlar qalan deyillər və qalmayacaqlar. Zülm heç vaxt başa çatmayıb və başa çatmaz. Özlərinə də ziyan olmasa, hətta zülm bunların nəslinə ziyan yetirəcəkdir. Bir adam hətta ölsə, bir adam zalim dünyadan getsə, nəsli də bunun o zülmünün əsərin görəcəkdir. Belə olmayacaqdır ki, bunların zülmləri həmişə davam eləsin, həmişə bərpa olsun. Mütləq cəmaat bir gün ayılmaqdadırlar. Bir günlərim görürük ki, Yəməndə necə dayandılar və dayanıblar, çoxlu vəzlə inkişaflar ediblər və çoxlu qələbələr salıblar. Bir günlərim Səudi Ərəbistan çox bir çətinliklə özünü istəyir bu bəxməsədən, bu çətinlikdən, bu batlaqdan, bu artıqdan özün qutarsın. Bir günlərim görürük İsraildə, Fələstinlərin qarşısında İsrail də özün itiribdir, öz adını itiribdir, bilmir neynəsin. Bir günlərim, bunlar bülsünlər ki, da bunlar xidmət İsrailə xidmət mahlığında, xüsusən bu son həftədəki Azərbaycan da istədilər bir İsrailin də qarşısında dayansınlar və yaxud Azərbaycanlılar Rusiyada və digər yerlərdəki çoxlu öz himayələrini Fələstin xalqından, Fələstinin o mübarizəsindən bildirdilər, Quds mərasimini keçirdilər və istədilər də keçirsinlər və həmişə də keçirdilər və xalqın əsən namazlardan sonra duası budur ki, Fələstinlilərə dua ilə maxlıqdır və İsraillilərə və zalimlərin aradan getməsinə dua ilə maxlıqdır ki, və bunu Quran buyurdu, Quranın da sözü sidqidir və Quran Allahdan da ən düz danışmaqlı, fəqət Allahın sözüdür, düz sözü Quran buyurur, zalimlər tezliqlə bilməlidirlər ki, tezliqlə həyatları sona çatacaqdır və zülmləri başa çatmayacaqdır. Mən doğrudan istəyərdim deyən bu oruçluğun son günlərində bunlar gərək başa düşələr. 16 il nə qədər bu və ya başqa alimlər ki, həbsidədilər. Biz doğrudan gözləyirdik ki, bu topraqlar azad olandan sonra İslam adı ilə, din adı ilə, Quran adı ilə, ya İmam Hüseyin adı ilə azad olan torpaqlar burada alimlərə gərək böyük xidmə beyslə, böyük dəyərlər verilərdi, böyük beyslə təbrişlər deyilərdi. Bunlar istədilər bir nəbzi tutsunlar, bir nəzir deyərlər, bir yoxlama getirsinlər, görsünlər xalqın necədir münasibəti. Siz əvvəldə siz də buyurdunuz ki, xalq bu işi nifrətlə bu işə baxır beləncə bir hərəkətlərə, alimlərin həbs olmasına və doğrudan içəridən qarqış eləyirlər, əgər aşqara da çaldanmasalar namazlarında qarqış dökürlər beləncə hərəkətlərə, beləncə bir zülmülərə, dualarində, namazlarında, oruçlarında.
Aydındır.
Adətlərində mütləq qarqış tökürlər və bu qarqışlar yerdə qalan deyirlər.
Aydındır, çox sağ olun, cənab Qeybi.
Qorxun o məzlumun ahından ki, ahı məzlum biliyor, birbaşa Allahın göyündə yer salar özünə və yana Allahın qulağına çatar və Allah eşidər məzlumun ahını. Məzlumun ahı yerdə qalan dəyiri.
Aydındır, çox sağ olun,
bunu bilməlidirlər inşallah. Özlərinə qayıtmalıdırlar, öz xalqlarını eşitmədilər. Öz
müsəlman
xalqlarını eşitməlidirlər ki, inşallah bu işlərə son qoysunlar və davam eləməsinlər ki, özləri böyük ziyan görəcəklər.
Aydındır, çox sağ olun, cənab Qeybi. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq ki, vaxt arzı verişimizə. Biz sizinlə sağ olunlaşırıq, Allahın
amanı. Çox sağ olun və mən də sizi təbrik edirəm.
Çox sağ olun, Allahın amanı. Minnətdarıq. Hörmətli dostlarımız, istənişli dinləyicilərimiz, telefon xəttində din eksperti Hüccətül İslam Qeybi cənabları ilə söhbətimiz Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Əvəzi Hacı İlham Əliyevə qarşı verilən uzun müddətli həbs cəzası haqqında idi. Niyə dindarlara, İslamçılara qarşı bu qədər repressiyalar və təzyiqlər var Azərbaycanda? Bu vaxtda hörmətli ekspertimiz şəxsi düşüncələrini, fikirlərini bizimlə bölüşürdü. Təşəkkür edirik və arzu edirik ki, nə təkcə Azərbaycanda, bütün İslam dünyasında belə bir hərəkətlərə son qoysun, xüsusilə Azərbaycanın özündə hicab məhbusları, İslam məhbusları tez bir zamanda azadlığa buraxılsınlar. Təşəkkür edirik sizə, hörmətli dinləyicilərimiz, sağ olun, salamat qalın.
Aziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Aran Radiosunu eşitməkdəsiniz və sizinlə hələ vaxtımız vardır. Saat 13:20 dəqiqədə ilk efirimiz davam ediləcək. Efirin bu məqamında ailə haqqında gedən bir verilişi səsləndirəcək. O da Yaşa Həyat verilişidir, dostlar. Bizimlə qalın, Yaşa Həyat verilişini izləyin.
Layla evimi
Qubar hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, ədikaməti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi Aran Radiosunun canlı efirində. Yaşa Hayat verilişini biz artık başlamışıq, əziz dinləyicilər. Bu gün də sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində həm söhbət olacaq və bu günlərimiz verilişimizdə oyunlardan söhbət edəcəyik, qədim xalq oyunlarından, uşaq oyunlarına söhbət edəcəyik və niyə bu oyunlar bu günləri demək olar ki, unudulublar, bəli, unudulublar. Niyə indi qədimki oyunlara maraq göstərilmir? Yəni, valideynlər bunu öyrətməyə belə də maraqlı deyirlər. Səbəblər nədir? Niyə indi uşaqlar başqa oyunlarla daha çox ünsiyyət qururlar? Bu oyunların hansı bir təsiri var? Və keçmişdəki oyunların uşaqların üzərində hansı bir təsirləri var idi və bugün oynasılar yenə həmin təsirləri biz görəcəyik. Hər bir xalqın min illərdən bəri süzülüb gələn ən gözəl milli dəyərlərindən biri də xalq oyunlarıdır. Müasir dövrün yetişkin nəslinin nümayəndələri bu oyunları yəqin çox yaxşı xatırlayırlar. Xalq oyunları bizə mehribanlığı, səmimiliyi, birliyi, cəsarəti, ən əsası isə uşaq kimi böyüməyi öyrədir. Uşaqların hal-hazırda yəni meyllərini əksər kompüter oyunları doldururlar. Yəni onlar daha çox kompüter oyunlarına məşğuldurlar. Niyə? Birinci səbəb bu ola bilər ki, əslə bunlar tanış deyillər bu oyunlarla, yəni qədimi oyunlarla. Bəs valideyn və digər insanlar uşaqları bu oyunlarla tanış etməlidirlər ilk öncə. Kompüter oyunları ilk növbədə uşaqların milli dəyərlərdən uzaqlaşmasına səbəb olur. Digər bir tərəfdən isə elektron oyunlara meyillilik uşaqları sağlam mühitdən öz həm yaşıtları ilə birgə əylənməkdən kənarlaşdırır. Onlar günün böyük bir hissəsini kompüter qarşısında ya da dizici filmlərini izləməklə keçirirlər. Bu isə uşaqlarda istər fiziki, istərsə də mənəvi çatışmazlıq yaradır. Dostlar, Yaşa Həyat Verilişi Ara Radiosundan davam edir. Təşəkkür edirik ki, bizimləsiniz söhbətimiz bizim kompüter oyunları haqqındaydı. Nömrəmizi unutmayın, 0098-914-880-77-27 bizim nömrəmizdir. Amma verilişi gözəl bir mahnı ilə davamlandırmaq istərdik.
Bağa girmə Rəm sənsiz, gülün dər, mərəm sənsiz. Bağda quzu mələsə, bil ki o mənəm sənsiz. Bağda quzu mələsə, mələsər bil ki o mənəm sənsin. Mərəm sənsiz, gülüm dər, mərəm sənsiz. Bağa girmərəm sənsiz, gülüm dər, mərəm sənsiz. Bağda quzuyu mələsə, bil ki yox, mənəm sənsiz. Bağda quzuyu mələsə, bil ki o mənəm sənsiz.
Dilbərim, dilbərim, gəl, gəl ayahu balasın. Uca dağlar solmasın. Dilbərim, dilbərim, gəl, gəl ayahu balasın. Uca dağlar solmasın. Ceyran gezer, tellerin darar gezer. Bu dağda ceyran gezer, tellerin darar gezer. Ben yaran eylemişem, yar menden kenar gezer. Ben yaran eylemişem, məndən kənar gedər. Ceyranım, ceyranım, gəl, gəl ahu bağası. Uzaq dağlar solmasın.
Yansın dilim ay, yansın da deşəyə.
Bəli, təşəkkür edirik həməkdaşlardan bu gözəl mahnıya təqdim etdirsiniz gözəl dostlarımız, əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər. Biz qayıdırıq əsas söhbətimizə, əsas mövzumuzdan danışmaq istərdik, qədim oyunlardan söhbət edirdik. Niyə bu oyunlar bu günləri unudulublar? Demək olar ki, uşaqlar daha məşğul deyillər bu oyunlarla. Qeyd etdik ki, öncə uşaqlara öyrətmək lazımdır. Uşağı ki, sən öyrətməyib, sən uşaqdan nə gözləmək olar? Bizim başqa bir hissəmiz vardı. Əməkdaşımız xanım Xəyir də mənimlə birlikdədir. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram əzizlərimizi. Bir daha da salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əlbəttə ki, bu gözəl milli oyunlarımız yaddaşdan pozulubdur, unudulubdur demək olar əsasən. Əlbəttə kəndlərdə, rayonlarda yenə də özünü göstərir Cənab Cahandidə və doğrudan da kimlər səbəb olub, nələr səbəb olubdur ki, belə bir demək olar ki, vəziyyət irəli gəlsin, o da yenə də bizə qayıdır, biz ailələrə qayıdır. Biz uşaqlıqda ailələrimiz bizə öyrətmişdilər ki, küçələrdə, məhlələrdə necə oynayardıq, uşaqlar da bizdən öyrənərdi. Amma indi ki, biz otağa demək olar girmişik, özümüz kompüter qarşısında əyləşmişik, uşaqlar da yəqin bizdən öyrəşirlər və buna bir yol lazımdır ki, tapılsın. Ekspertlər də bu yolları bizə göstəriblər. Gəlin görək, hansı bir yollar vardır ki, uşaqlarımızı dəvət edək, milli oyunlarımızla əylənsinlər.
Eşidirik sizdən.
Əzizlər, xalq oyunlarımız, çilingi ağacı, gizlinbaz, dəsmal qapdı, arada qaldı, leyley, beşdaş və xeyli belə gözəl oyunlar bizim əski oyunlarımızdandır ki, bu oyunlar həm bir növ idman sayılır və xoş abı havada hava qəbul edən əzizlərimiz eləyə bilirlər bu idmanlarla və bu oyunlarla həm əylənsinlər, həmçinin eləyə bilsinlər öz sağlamlıqlarını qoruyub saxlasınlar. Belə bir gözəl oyunlarla bizim uşaqlarımız həm rəyliyi, səmimiyyət, həm karçılığı öyləşirlər və bir-birlərinin kənarında göz gözə əl-ələ əylənən uşaqlar məhəbbət, dostluq, vəfa, eldarlıq, qəhrəmanlıq yollarını da öyrənir və bir-birləri ilə hörmətlə yanaşırlar. Müxtəlif tədqiqatlardan ələ gələn məlumatlara görə uşaqlar və yeni yetmələr hal-hazırda kompüter oyunlarından təsir alıb və onun yüksək zərər ziyanlarına məruz qalırlar. Daha uşaqlar küçə məhlələrdə əski oyunlarla məşğul olmurlar. Parkda dostlarla, top oynamaqla, idman etməklə əylənmirlər. Bəlkə onları əyləndirən yeganə oyun kompüter oyunlarıdır. Kompüter oyunlarında uşaqlar hər zaman çempion olmağa cəhd göstərirlər. Vırıb, sındırıb, qaçıb, öldürməklə, qan tökməklə, müharibə etməklə oyunu udmaq istəyirlər və bu kobud və xoşa gəlməz hərəkətlər günü-gündən onların ruhları hisslərində iz buraxa bilir. Beləliklə, kobud rəftarlar onlara bir adi hərəkət kimi görünür və belə sanırlar ki, oyunda olan hər bir rəftar bəyənilmiş rəftarlar sırasındadırlar.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşımızdan, xanım Xəyirdən ki, bu gözəl hissəni bizə təqdim etdilər. Aran radiosundan yaşa həyat verilişini biz canlı yönləsillərə təqdim edirik. Söhbətimiz oyunlar haqqındadır. Qədim və keçmiş oyunlar ki, bu günləri unudulublar. Onların hansı bir təsirləri vardır? Niyə unudulublar? Və bugünkü oyunların, müasir oyunların hansı bir təsirləri vardır? Biz hələ sizinlə ilk danışacaq, birazdan sonra başqa bir bölümdə sizə təqdim edəcək. İnşallah ekspertlə də bizim bir günləri bağlantımız olacaqdır və ekspertin də rəylərini öyrənəcəyik. İndilik dən valideynlər uşaqlara keçmiş oyunları öyrətməyə maraq göstərmirlər. Beləliklə, keçmiş oyunlar unudulur. Bu oyunların yerini qeyd etdiyimiz kimi müasir oyunlar doldurur. Keçmişdə bir çox oyunlar var idi. Onların bir neçəsini mən səsləndirmək istərdim. Gizlən qaç, yaxud gizlin qaç, gizlin paç, beş daş, qaçdı qoğdu, bənövşə, ağacaqaz və başqa bu kimi oyunlar ki, uşaqlar bu oyunlarla daha çox oynayırdılar, məşğul olurdular. Görərdim ki, günün bir neçə saatini elə bax oyunla məşğul olurlar. Yəni, bu çox gözəl idi, bu çox əyli idi. Uşaqlar həm məşğul olurdular bunlarla, həm isə uşaqlara bunların çox müsbət təsirləri olurdu. Bəli, dostlar, bu oyunların hansı bir təsirləri vardır? Biz indi isə bir bağlantı qurmuşuq. Universitet müəllim Səm Doktor Ruhi ilə. Cənab Ruhi, sizi mən salamlayıram.
Mən də sizə salam deyirəm və mühtərəm dinləyicilərimizə. İnşallah ki, hər yerdə vardır, maqtabı bir dostlar.
Çox sağ olun. Doktor, səsiniz də biraz qırıq-qırıq gəldi bizə, zəhmət olmasa indi.
Ehtimalən mən çıxım çölə, çünki...
Bəli, bəli. İndi aydınlaşır, indi aydınlaşır yavaş-yavaş. Siz danışırsınız indi inşallah düzələr. Söhbətimiz oyunlar haqqında idi. Keçmiş oyunlardan biz danışırdıq verilişimizdə. Ümumiyyətlə, bu oyunları bu günləri biz görə bilmirik uşaqlar arasında. Səbəb nədir? Niyə bu oyunlar unuduldu? Niyə daha çox maraq göstərilmir bu oyunlara? Bunun səbəbləri nədir?
Bu oyunlara 2-3 dənə səbəb və dəlil vardır ki, əlan bizim İctimai yaşayışımızda ailə içində bu oyunlar azalıbdır. Onun biri bu məcazi irtibati oyunlardır ki, gələn gəlibdir. Kompüterlə
oynar
bəli. Kompüterlə bəli, quşilərlə və qolu bu oyunlar gələn çoxalıbdır. İkinci moridiklarımızdır. Xanavadələrdə bu qəziyyənin üstündə həssasiyyət göstərməməkdir. Qədim zamanda görədim uşaqlar, məsələn, dilənti bir oyunları öz böyüklərindən öncə şeylər o evdə. Bəzi o əl-bəl gəzirdi, nəsb-nəsb dolanırdı, o birlərinə yetişirdi. Ələn biz baxsaq, orada böyüklərimizin başı qarışıb ayrı bir işlərə belənti bir oyunlardan qəflətdədirlər və uşaqlarını öyrətmirlər. Üçün belənti bir oyunlar hətmən 2-3 nəfər adam lazımdır ki, və qolunə deyirlər, əyləşələr doğru həm bu oyunları əncam verələr. Ailələrdə baxsaq, uşaqların azalması, fərzilə hər ailədə bir dənə ya hətta əksər 2 dənə uşağın olması şəhət bəzi bu oyunlara imkan verə bilmir. Bu özü bahis olur ki, bəqol bəzi oyunların adamları bəndazı üçün niyaz var idi, olmaya. Və dəlili digər ki, bizim bu oyunların azalmasına bahis olur. O da bizim evlərimizin vəsailərinin çoxalması və o vəsailərin uşaqların oyunların bəqol azaltmasına müncər olur. Bəzən görürsən, bizim evdə mobilmanları bir tərəfə düzmüşük, qırılan əşyaları bir tərəfə düzmüşük.
Bəli.
Bunlar bahis olur ki, uşaqların evdə təhərrükləri azalar və uşaqlara bu imkan verməyə ki, bəzi oyunları evlərdə əncam verələr. Və nəhayətdən bu qismətdə xidmətlərdə deyim, təəssüflə bizim irtibatı...